Рахмат, соңғы жаңалықтары менен кесіптешім Гүлай Машакеева таныштырды. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орук сайтында.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык кейджи, ТикТокто Азаттык орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Манас шаарында өтүп жаткан көз карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн чек ара аскерлеринин кол башчыларынын кеңешинин жыйынында келечекте Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара көзөмөлү деле болбойт деген ниетин билдирди. Узак жылдар бою чыр чатактын булагы болуп келген чек ара маселесине быйыл чекит коюлду. Ушул тапта такталган чек арага зым тартылууда. Борбор Азия өлкөлөрүндө чек арадан өтүп карым катнаш кылуу дайыма тоскоолдуктар менен коштолуп келген. Чек араларды ачуу, Еврошаркет сыяктуу эркин карым катнаш кылуу канчалык реалдуу? Суроого кабарчыбыз Замира Кожобаева жооп издеди.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев келечекте Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек аралар ачылат деген ниетин расмий билдирүү жасаган жок. Бирок 30-октябрда Манас шаарында КМШ өлкөлөрүнө мүчө мамлекеттердин чек ара аскерлеринин кол башчыларынын кеңешине келген Өзбекстан жана Тажикстандын чек ара мекемелеринин башчылары менен сүйлөшүп турган маалда айткан.
Жакында биздин чек араларда чек арачы аскерлерге муктаждык жок болот. Биз өзүбүз, элибиз чогуу аракеттенип чек араны бекемдеп алабыз. Биздин лидерлерибиз Садыр Нургожоевич менен Имамали Шарипович бизге ушундай шарттарды түзүп берди. Биз достукта гана жашашыбыз керек. Бизде башка жол жок. Болушу да мүмкүн эмес. Мындан ары биз карапайым адамдарга достукта жана ынтымакта жашоосуна шарт түзүп берүүгө милдеттүүбүз.
Атайын кызмат төрагасынын бул сөзү коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Соц тармактарда Борбор Азия өлкөлөрүндө да чек аралар ачылып, аймактын жарандары Шенген аймагындагыдай бири бирине ээн эркин өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлүшү ыктымалдыгы талкууланды. Айрымдар бул демилгеге Борбор Азия Шенгени деген аталыш берип үлгүрүштү. Ошентсе да кээ бир адистер Борбор Азия өлкөлөрүнүн ички чек аралары ачылышына бир катар экономикалык жана коопсуздук маселелери тоскоол болушу ыктымалдыгын белгилешүүдө. Айрымдары болсо тескерисинче дал ушул коркунучтарга аймактагы өлкөлөр чогуу каршы туруп, тышкы чек араны бекемдөөгө өтүүсү мезгилдин талабы болуп жатканын айтууда. Коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбеков атайын кызматтын төрагасынын оюн кубаттай турганын билдирди, бирок буга жолтоо боло турган көйгөйлөрдү атады.
Бүгүнкү күндө биз кандай жакшылыкка умтулбай эле, бирок ошонун баарын чогуу келге сала турган өзүнчө бир коркунучтуу чакырык болгон бул наркобизнес, наркотрафик деген бар. Дагы бир айта турган нерсе бул контрабанда деген бир чоң кылмыштуу өзүнчө бир схемалар бар. Себеп дегенде биз ЕЭСке киребиз, Өзбекстан менен Тажикстан кирбейт ЕЭСке. Андан тышкары мынабу Афганистандын түндүгүндө Кундуз тиги Визиристан провинцияларында Афганистан менен Пакистандын кесишкен жерлеринде мына такталбаган чек ара территорияларында Ирак, Сирияда согушуп келген экстремисттик багытта сугарылган жаштар болуп калган. Булардын негизги максаты, идеясы ошо Борбордук Азияда ошо динди колдонуп ошонун негизинде барабыз деген максаттар дагы эле болсо бар. Андан тышкары дагы айтарым, ар кандай провокациялар, мыйзамсыз миграция деген бар.
Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө кесилишкен чек аралары узак жылдар бою чыр чатактын булагы болуп келген. Бул маселеге быйыл чекит коюлду. Ушул тапта такталган чек арада зым тартылууда. Борбор Азия өлкөлөрүндө чек арадан өтүп карым катнаш кылуу дайыма тоскоолдуктар менен коштолуп келген. Жогоруда эксперт белгилегендей, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн баарында банки бизнеси, диний радикализм маселеси көңүл борборунда болуп келет. Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Токон Мамытов тескерисинче аймактагы өлкөлөр туш тараптан болуп жаткан түрдүү коркунучтуу чакырыктарга бир жакадан баш, бир колдон жең чыгарып чогуу каршы турса жакшы болот деп эсептейт.
Мен бул Борбор Азиядагы 5 республика Алайбы, Алабайбы, азыркы дүйнө жүзүндө өтүп аткан глобалдык саясий, экономикалык, гуманитардык процесстер сөзсүз жанагы Ташиев мырза айткан процесске алып келет жыйынтыкка. Тоолеки 5 мамлекет азыр аракеттенип биригип атат. Мына көп жылдан бери чечилбеген чатак маселелерин чечип келатат. Борбор Азия ва түндүк менен түштүктү, чыгыш менен батышты байлаган геостратегиялык чекит болгонун ушуну түшүнүп атат. Келечекте баарыбир биз чек ара болбой, биз сырткы чек арасы жөнүндө ойлошубуз керек.
Борбор Азиядагы постсоветтик өлкөлөр чек арадан өтүү, карым катнашка келгенде бири бирине кучагын ача бериш эмес. Бирок акыркы 10 жылдыкта мурда узак жылдар бийликте турган лидерлер алмашып, карым катнашты жакшыртуу ниеттери айтыла баштады. Мурда керек болсо кирип чыгыш мамилелерин виза аркылуу чечүүгө чейин жеткен мезгилдер болгон эле. Айталы, чек арадагы жаңжалдардан улам акыркы жылдары Кыргыз-Тажик чек арасы 4 жылдай жабык турду. Өзбекстан менен чек ара тактала элек учурда деле Кыргыз-Өзбек чек арасында келишпестиктер такай алып турчу. Ар кандай келишпестиктерден улам 2000-чи жылдардын орто ченинен тарта Өзбекстан Кыргызстан менен байланыштырган бир канча чек ара өтмөктөрүн жаап салган. 2017 жылдан кийин гана мамиле жакшырып, чек ара бекеттери ачыла баштады. Тажикстан менен быйыл жазында чек ара тактоо маселеси соңуна чыгып, карым катнаш кайра калыбына келген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Саясий темалардан Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоого талапкер көрсөтүүнүн мөөнөтү аяктаганын билдирди. Анда 589 адам арыз тапшырганын, алардын 224 аялдар экенин кабарлады. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул тапта каттоону улантып, айрымдарын шайлоого катышуудан четтетип жатат. Байкоочулар бул шайлоо шашылыш уюштурулуп, жаңы мыйзам эреже шарт менен өтүп жаткандыктан жалпы эле шайлоо жарыяны үгүт өнөктүгү айрыкча ресурсу чектелүү талапкерлерге оңой олтоң болбосун белгилешет. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы 31 октябрга карата арыз берген 589 талапкердин 200 жакынын каттады. Ал эми 19 жаран арызын өзү кайтарып алганын, ар кандай жүйө менен 7 талапкерди каттоодон баш тартканын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, эң көп арыз тапшыргандар 27-чи жана 19-чу шайлоо округдарынан болду. Бул жолку шайлоого Жогорку Кеңештин буга чейинки чакырылышынын төрагасы баш болгон дээрлик бардык депутаттар кайра аттанды. Депутат болгусу келгендердин арасында медиа чөйрөсүнүн өкүлдөрү, журналисттер, блогерлер, активисттер жана чыгармачыл адамдар дагы барбын. Ошондой эле кайсы бир чуулгандуу жагдайларда, окуяларда ата аталгандар дагы бар. Социалдык тармактарда аялы, күйөөсү, бир туугандар чогуу аттанган учурлар бар экени тууралуу дагы маалыматтар чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын мурдагы орун басары Атыр Абдрахматованын пикиринде айрыкча парламенттин соңку чакырылышында депутат болгон, өздөрүн таратуу демилгесин колдогон, бирок кайра шайлоого бараткан талапкерлерге суроо көп болот.
Акыркы 4 жыл иштеген парламенттин канча мыйзам чыгарып, канча мыйзам демилгелегенин, анан ошол демилгелеп чыгарган мыйзамдардын канчасын кабыл алган боюнча маалымат тарап койсоңор, абдан төмөн деңгээлде. Кээ бир депутаттардын бир дагы мыйзам демилгесин көтөрбөгөнү жүрөт, кээ бир депутаттар бирден мыйзам 4 жылда бирден мыйзам демилгеген, анысы кабыл алынбаган мисалычы. Анан ошентип мамлекеттен каржыланып өзүнүн суроолорун чечип жүргөн адамдар деле бар болот па арасындачы, тилекке каршы беш кол тең эмес. Ошон үчүн азыр дагы аттанып аткандар түшүнүш керек да ошонун баарын. Эл дагы түшүнүп туура так тандоо кылыш керек, кайра эле менин тууганым же акчасын берди эле деп шайлабай.
Деген менен мөөнөтүнөн мурда шайлоо болочокто депутат болуп келчүлөр тууралуу түрдүү божомолдор айтыла баштады. Саясатчы, экс депутат Азимбек Бекназаров социалдык тармактарга тарап жаткан видеосунда негизги атаандаштык бийликчил эки топтун ортосунда болушу мүмкүн деген оюн айткан.
Ушу эки топ шайлоодо тымызын уже баштап коюптур. Ал топтун адамдары, ошол талапкерлер негизинен бийликтин атын сатып жүргөндөр. Жарымысы мен президент Садыр Жапаровтун батагын алып келдим дегендер болсо, жарымысы мен Камчыбек Ташиевдин батагын алып келдим дегенде, ачыктагы, түштагы, кыйырдагы саясатты ошолор баштап өтүптүр. Чын айтайын, ошолорду көрүп мен бул шайлоодо ошо көпчүлүк элге окшоп ренжип түштүм. Эмне үчүн дегенде, мунун арты жакшы эмес.
Бийлик өкүлдөрү мындай сөздөрдү такай эле четке кагып келет. Ушул айдын башында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев айрым талапкерлердин бийликтин колдоосун алдым деген өңдүү сөздөрүнө ишенбөө керек деген билдирген. Талдоочу Төрөгөн Келдибаевдин баамында мөөнөтүнөн мурда чукул өткөрүлүп жаткан шайлоо ресурсу чектелүү талапкерлер үчүн өтө түйшүктүү болот.
20 күндүн ичинде ошол айылдарга барып жолугуш өткөрүп бүтө албайсың да, мүмкүн эмес. Жөнөкөй врачтар, жөнөкөй юристтер, мамлекеттик кызматта иштеген адамдар депутат боло албайт. Официалдуу түрдө 1000 болсо, неофициалдуу 2-3 миң адамды жүгүртүшүң керек. 45 миң адамды ошондой мүмкүнчүлүгү жеткен бизнесмендер, олигархтар, курулуш компаниясылар, миллиондогон доллар расход кыла турган адамдар депутат болуп келет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, арыз берген талапкерлерди каттоо 10-ноябрга чейин аяктайт жана ошол күндөн үгүт өнөктүгү башталат. Добуш берүү болсо 30-ноябрга белгиленген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Элдик темалардан АКШнын президенти Дональд Трамп өзөктүк сыноолорду жандандыруу буйругун бергенин билдиргенден кийин Орусия бул жааттагы мораторий бузулса, тиешелүү чара көрөрүн эскертти. Айрым эксперттер эгерде америкалык лидер ядролук түрмөт менен жабдылган ракеталарды учуруун эмес, кадимки жардырууларды айтып жатса, анда адамзат кооптуу эскалацияга туш болушу мүмкүн деп тынчсызданууда. Айнура Жекше кызынын баянын уксак.
30 октябрда Трамп Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен жолугушуу алдында Пентагонго ядролук сыноолорду жандандыруу тапшырмасы берилгенин Truth Social тармагына жазган.
АКШнын өзөктүк куралы башкалар менен салыштырганда алдаганча көп. Биз буга менин биринчи президенттик мөөнөтүм учурунда курал жаракты модернизациялоо жана жаңылоо аркылуу жетиштик. Анын кыйраткыч күчүн эске алуу менен андайга барбоону каалагам. Бирок башка арга калган жок.
Трамп Орусия өзөктүк курал запастары жагынан экинчи орунда турганын, үчүнчү орундагы Кытай артта калганын, бирок жакынкы 5 жылда кууп жетерин жазган. Түштүк Кореядан Вашингтонго кайтып баратканда ал башка өлкөлөр андай сыноолорду өткөрүп жатат, биз да ошондой кылсак туура болот деп билдирди. Бирок ал кайсы мамлекеттерди айтып жатканын тактаган жок. Трамп мындай кадам глобалдык паритетти сактап туруу үчүн жасалып жатканын кошумчалады. Москва бул билдирүүлөргө дароо реакциясын билдирип, Кошмо Штаттар андайга барса, Орусия жооп беретинде өзөктүк сыноолорду кайрадан жүргүзөрүн эскертти. Бейшембиде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ядролук куралды сыноого мораторий жарыяланганын жана буревестник ракетасын учуруу андай сыноо болуп саналбаганын белгиледи. Бардык өлкөлөр өз коргонуу системасын өнүктүрүп жатат. Муну атомдук сыноо деп эсептебеш керек, деп айтты Песков.
США суверенная страна, она имеет право на суверенное решение.
Кошмо Штаттар суверендүү мамлекет, өз алдынча чечим чыгарууга укуктуу. Бирок президент Владимир Путиндин мораторий бузулса, Орусия тиешелүү чара көрөт деп бир нече жолу кайталганын эске салгым келет.
Бир нече күн мурун орус президенти алыс аралыкка учуучу атомдук дүрмөт ташыган буревестник ракетасы, андан кийин суу астында сүзүүчү ядролук элемент менен жабдылган Посейдон аппараты сыноодон өткөрүлгөнүн билдирген. Орусия ядролук курал сыналганын жарыялаган эмес. Ошондо Трамп Орусиянын жээгинде америкалык суу астында сүзүүчү атомдук кеме бар экенин эске салган. Ошондой эле буревестникти сыноону орунсуз деп атап, андан көрө Украинадагы согушту токтотуунун үстүнөн иштеш керек деп комментарийлеген. Эксперттер АКШ мамлекет башчысынын билдирүүсүндөгү бүдөмүк жерлерди белгилешет. Алар Түндүк Кореядан тышкары бир да өлкө учурда ядролук жардырууларды жүргүзбөгөнүн, Пхеньян да 2018 жылы андан баш тартканын айтышат. Ал эми сөз ядролук дүрмөт ташууга ыңгайлашкан ракеталар тууралуу жүрүп жатса, Пентагон андай куралды такайсын айт. Албетте алар өзөктүк дүрмөтү жок саналат. Вашингтон 96 жылы ядролук сыноолорго тыюу салган келишимге кол койгону менен документти ратификациядан өткөрө элек. Москва аны ратификациялаган, бирок 2023 жылы жактыруусун артка кайтарып алган. Орусия өзөктүк сыноолорду 90 жылдан, ал эми Кытай 96 жылдан бери өткөрбөйт. Сөз болгон документке 187 өлкө кол коюп, 178 ратификациялаган. Негизги 44 мамлекет жактырбаса, ал күчүнө кире албайт. Ушул тапта 9 өлкөнүн ратификациясы жетпейт. Ошол эле маалда 90 жылдардын аягынан бери дүйнөдө 10 чакты ядролук жардыруу гана өткөрүлгөн. 98 жылы Индия жана Пакистан экиден, Түндүк Корея 2006-2007 жылдар аралыгында 6 сыноо жүргүзгөн. Эл аралык саясатта өзөктүк сыноолор жат көрүнүш катары сыпатталып, ыктыярдуу мораторийди бузган өлкөлөрдүн беделине чоң сокку катары каралып келет.
Last US nuclear test was in 1992.
АКШ акыркы ядролук сыноосун 1992 жылы жүргүзгөн. Андай сыноолор коомдук нааразылык, айлана чөйрөгө тийгизген зыян, гуманитардык кесепеттерине байланышкан сын менен коштолот. Анан тышкары өзөктүк сыноолорго каршы эл аралык кыймыл кеңейип жатат.
Деп айтты стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр институтунун өкүлү Хизер Уильямс. Мындай сыноо жаңы ядролук курал иштеп чыгуу, колдо бар куралды заман талабына ылайык кылып өнүктүрүү, арсеналды согушка даяр кармап туруу үчүн жүргүзүлөт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Соңку аптада бир суткада Кыргызстанда унаа кырсыгынан 7 киши каза тапты. Ош Күлчө унаа жолунда жүк тарткан унаа менен жеңил унаа кагылышып, 5 киши мүрт кеткен. Бишкек Ош унаа жолундагы 4 унаа кагылышкан кырсыктан 2 киши каза таап, бир нечеси ооруканага түштү. Жабыр тарткандардын экөө балдар. Мунун алдында эле Бишкекте жашы жетелек балдар унаа айдап кырсыкка кабылган 2 учур катталган. Быйылкы жылдын 9 айында жол кырсыгынан 90 ашык бала каза болуп, 2000 жараат алган. Өткөн жылга салыштырганда бул 30% көп. Теманы кесиптешим Наргиз Асекова улантат.
Бишкек Ош авто жолунда 29 октябрда оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу рулду башкара албай, алдындагы унааны сүзүп, каршы тилкеге чыгып, Honda Step вагон менен сүзүшкөн. Кырсыктан 2 киши мүрт кетип, 4 түрдүү жараттарды алган. Бир күн усабай эле 5 кишинин өмүрүн алган дагы бир жол кырсыгы Алай районунда катталды. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматында Алай районунун Күлчө шаарынан Жылуу Суу айылында Audi 80 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жолдун каршы тилкесине чыгып, оор жүк ташуучу унаа менен кагылышкан. Audi 80 машинесинин айдоочусу жана жүргүнчүлөрү Алай райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө каза болгон. Арасында 4 туугандар экени маалым болду.
Бир туугандар, анан бир семьядан экөө, анан калгандар да бир туугандар болгон да. Бирөөсү үй бүлөлү, аялы жана күйөөсү болуп жатат. Артындасы агасы, анан жеңеси дегендей деп жатат го, азыр ушундай болду.
Дейт Тилектеш айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн орун басары Гүлжигит Мадаев. Быйыл өлкөдө 9 айда 6000 ашык жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 636 адам каза болуп, 9000 ашыгы ар кандай жараат алган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы былтыркыга салыштырмалуу жол кырсыгынын саны өсүп жатканын, 90% учурларда айдоочулар күнөөлүү болуп жатканын билдирет.
Айдоочулар жол кыймылынын эрежелерин толук кандуу билбегендиктен, кайдыгер жасагандыктан келип чыккан жолуна кырсыктары. Ошол эле катуу ылдамдыктар менен айдап, каршы тилкелерге чыгып, мал сабалына унаа каражаттарын айдап, жашы жетектер менен катышканда тилекке каршы жолуна кырсыктары катталып атат.
Байгасы Айтекул уулу жол коопсуздугун камсыздоо үчүн комплекстүү чаралар көрүлүп жатканын, таксичилер лицензия алууга милдеттендирилгенин билдирди. Ар жуманын соңунда рейд уюштурулуп, мас абалда унаа айдагандар, автожарышка чыккандар, жасалма номер менен жүргөндөр, айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкаргандар аныкталып жатканын, коопсуздук курун тагынбаган айдоочулар менен жүргүнчүлөр 1-октябрдан тарта жоопкерчиликке тартыла баштаганын белгиледи.
Өлкө башчысынын койгон тапшырмасына ылайык, одоно жол эрежелерин бузган айдоочуларды жеринде токтотуп, аларды сурамжылоо иштерин жүргүзүп, эгерде жол эрежелерин толук кандуу билбесе, алардын айдоочулук күбөлүктөрүн алып коюу менен аларды кайрадан экзаменге сынакка жөнөтүү нормасы да мына жакынкы убакыттарда күчүнө кирет.
Айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшөнәлы Токтоконов Кыргызстанда айдоочуларды тартипке чакырган чаралар жетиштүү эле экенин белгилейт. Ал айдоочулар өзүнүн жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна кайдыгер мамиле жасап жатканына нааразы.
Айдоочулардын жоопкерчилигинин төмөндөгүнө болуп атат да, болгонунча шарттар түзүлүп атат. Мынакей штрафтарды деле көз видео көзөмөлдөрдүн баары Бишкек болуш, Бишкек торуга, Бишкек каракол деп баардык жака коюлду. Көнчөсүн жол талаш болот да, карама каршы жолдун тилкесине чыккандан кийин жол талаш болот да, сөзсүз адамдардын өлүмүнө дуушар болуп атат да. Анан жолдун кээ бир шарттары, элементтери туура келбесе жол кырсыктары боло берет. Ошол үчүн жанагы чоң трассалардын ортолору тосулгандары жакшы да, көп жерде бизде тосулууда, тосулган жерлерде карама каршы жолдун тилкесине чыга албайт, кырсыктар ал жерлерде аз деле.
Адистер Кыргызстанда жолдор кууш, автоунаа көп экенин эскертип, уйкусуз иштеген такси айдоочуларды көзөмөлдө зарыл дешет. Расмий маалымат боюнча быйыл 9 айда 898335 жол эрежелерин бузган айдоочу аныкталган. Алардын ичинен мас абалында унаа башкарган 12448 айдоочу, ылдамдыкты ашырып айдаган 135141 айдоочу, тийиштүү документтери жок унаа башкарган 11716 айдоочу кармалып, ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 123303 автоунаа убактылуу айып короо жайына токтотулган. Наргиз Асекова, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Аш көп болсо каада көп дегендей, илгерки бир доордо эсирген бай манаптардын ойлоп тапкан оюндарынын бир түрү ушул өпкө чабыш деген сөз болгон. Чоң аш тойлордо эки тараптан башы таз кишилерди чыгарып, бел кырчоосуна чейин чечинтип салышып, жаңы союлган койдун өпкөсүн колдоруна карматып, бирин бирин чапкылаткан. Жарчы төө чечмеге чейин өпкө чабыш мелдеши болорун жар салды дейт. Өпкө чабыш да, төө чечмей да обужок оюндар катары совет бийлиги келгенден кийин жоюлган. Бирок мындан улам өпкө чабуу деген ырым калган. Айрым аймактарда бул жөргө колдонулбай калган менен айрым жерлерде азыркы күндөргө чейин колдонулуп да келет. Маселен, бирөө алыс жактан аман эсен кайтып келгенде же катуу оорудан сакайып чыкканда кырсык оору ушуну менен кошо кетсин деп ырым кылып эчки союп, өпкөсүн ошол кишинин денесине тийгизип ырымдагандан кийин өпкөнү башынан тигеретип ыргытып итке таштаган. Калканбай бир улак ала келди да сатылганга өпкө чапты дейт. Кейде жаңы келген келиндин башын чүмкөй салып, жаңы союлган койдун өпкөсүн башына тийгизип, ырымдашат. Өпкөмдү чабайын дейт. Жакшы көргөн кишисине же баласына карата жалынып жалбаруу иретинде колдонулат. Өпкөмдү чабайын суу алып келе койчу дейт. Кейде муну кара жанымды чабайын деп да коет. Өпкөсү оозуна келүү дейт. Кышылдап катуу күйүгүү, демигүү, энтигүү. Абдыш демигип өпкөсү оозуна келип кайра кетип катуу кыйналып жатты дейт. Кейде бул сөз коркуп апкаарый түшкөндө да колдонулат. Дардаш алактап корккондон өпкөсү оозуна кептелди дейт. Өпкөсүн калбыр кылуу деген бар. Аябай жалынып жалбарынуу. Өпкөсүн калбыр кылып жалынып жалбарынса дагы кыз макул болгон жок дейт. Өпкөсү көрүнүү дейт. Өтө кедей, жакыр, начар абалда жашоо. Өпкөбүз көрүнүп араң турганда андай чоң иштер биздин колубуздан кайдан келмек эле дейт. Өпкөсү көбүү деген бар. Шолоктоп көп ыйлагандан улам энтигип буулугуп зоругуп калуу. Бала ыйлай берип өпкөсү көп калды дейт. Экинчи түрү катуу күйүгүү, демигүү. Силерге жетейин деп чуркай берип өпкөм көп демигип калбадымбы дейт. Үчүнчү түрү дардаңдап ашкере мактануу, көйрөңдөнүү. Мактана берип өпкөсү көп чыкканын өзү да билбей калды дейт. Өпкөсү казанбактай болуу деген бар. Бирөөгө катуу таарынып калуу, капа болуу. Ал жанга айтып койгула, кокус угуп калса өпкөсү казанбактай болуп калбасын дейт. Анын өпкөсү казандай, өтү аяктай болду деп да айтылат. Өпкөсүн колуна кармоо дейт. Обу жок мактануу. О кудай ал багыр, анын өпкөсүн колуна кармап алып 100 метрге атаандарсыз чуркаган эмекен дейт. Өпкөсү жок деп коет. Муну түс маанисинде түшүнбөш керек. Өпкөсү жок дегени жеңил мүнөз, көйрөң, курулай күйлөнүп, мактанып жээдиги берген дардан күү кишилерге айтылган сөз. Анын башынан эле өпкөсү жок болчу дейт. Өпкө жүрөгүн чабуу деп коет. Жалынып жалбаруу, жакшы көрүү, болгон мээримин төгүү. Апасы качан болсо деп өпкө жүрөгүн чаап, жалынып жалбарынып турган жакшы киши экен дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкерлерди каттоосу диний ишмердик боюнча жаңы талап менен каралууда. Анда талапкер болуу үчүн соңку 5 жылда диний ишмердик менен алектенбеген болушу керек. Бул талап динди саясий кызыкчылыкка колдонбоо үчүн кирген чара деп түшүндүрүлгөн. Ал арада милиция кызматкерлери жүзүн жаап алган кыз келиндерге карата текшерүүлөрдү улантып, никап кийгендерге айыппул салууда, ушул жана диний тармакты жөнгө салуудагы башка жагдайлар тууралуу президенттин алдындагы дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси Азамат Юсупов менен маектештик.
Бизге убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат биринчиден. Анан ушул сиз жетектеген мекеменин улуттук агенттик болуп өзгөргөнүнө жаңы эле болду. Анан бул ыйгарым укуктар кеңейгенде же макам өзгөргөндөн кийинки ишмердикте кандай өзгөрүүлөр болду?
Негизинен 2025 жылдын апрель айынан баштап президентибиздин указына жараша биздин мурдагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин иштери боюнча жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик болуп өзгөрдү. Бул өзгөрүүсүнүн биринчи эле өзгөчөлүгү бул ошол мурда эгер дин иштери боюнча алектенген болсо комиссия азыркы күндө ошол этностор аралык мамилелерди дагы координациялоо, ошолор менен дагы кызматташуу багытында өзгөрүп отурабыз да.
Конкреттүү кандай иштер жүрөт ошондо?
Ошондо биз мурда буга чейин дин иштери боюнча же болбосо диний саясат мамлекеттик диний саясатты ишке ашыруу боюнча биздин диний комиссия ишмердүүлүгүн улантып келген болсо, быйылкы жылдан баштап ошол этносаралык мамилелер боюнча дагы суроолор, вопростор коюлуп, ошонун негизинде андан кийин бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой мурдатан 2021-2025 жылдарга каралган мамлекеттин диний саясат боюнча концепциясы бар эле. Азыркы учурда бизде ошол диний саясат жана этносаралык мамилелер боюнча эки концепцияны бириктирип мамлекеттик деңгээлде ошол азыркы учурда мамлекеттик тийиштүү мамлекеттик органдар менен бейөкмөт уюмдар менен биргеликте ушул багытта дагы иштер алып барылууда. Ошол эки концепциянын бирдиктүү бир концепция болуп эки багыт бир концепция менен каралмакчы да. Ошол 26 жана 30 жылдарга каралып атат. Азыркы күндө биздин кызматкерлер ушул эки концепциянын эмесинде иштешип иш алып барууда.
Жаңы кошулган багыт боюнча ошондо этносаралык ынтымакты жакшыртуу сиздердин
ооба улуттук азчылыктар, ошол эле улуттар аралык мамилелер, алардын өзүнүн кызыкчылыктарын коргоо, мамлекет тарабынан ошолорго берилген кепилдиктерди ишке ашыруу багытында. Ошол эле бизде өзүңүздөргө белгилүү 80 ашык улуттар жашап келет Кыргыз Республикасында. Ошолордун баарын кызыкчылыктарын же болбосо ошолордун баарын бир укуктарын коргоо ишке ашыруу багытында иштер жүрүп жатат азыркы учурда.
Эсиңизде болсо ушул былтыр дин боюнча мыйзам кабыл алынып, анда жаңы нормалар да киргизилип, анда ошол эле жүзүн жаап жүрүүгө, анан үйлөрдү кыдырып диний үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынган. Анан мен мунун ишке ашыруу механизмдери боюнча сурагым келип атат. Ал кандай жүрүп атат? Мына утур милиция кызгериндерди, ушул жүзүн жапкандарды аныктап айып салып атканын дагы биз кабардар болуп атабыз. Түшүндүрүү иштеринде кандай?
Негизинен биздин жаңы кабыл алынган мыйзамыбыз ушул диний чөйрөдө бир топ маселелерди жөнгө салуу, элге ыңгайлаштыруу максатында жаңы мыйзам кабыл алынды. Атап кетсек, ошол эле мурда диний уюм болуп келген мечиттерибиз азыркы күндө диний объект катары, диний объект деген түшүнүк кирген. Ошол ал түшүнүктүн киргизүүнүн бирден бир максаты бул диний объектлерди каттоо процессин жөнөкөйлөштүрүү. Ошол эле учурда диний уюмдардын каттоосун жөнөкөйлөштүрүү. Ошол эле электрондоштуруу. Мурда азыр санариптик өзгөрүүлөр кирип, ошол санариптештирилген багытта катуу алуу маселелери каралган. Андан сырткары ошол сиз белгилеп кеткен бул жүзүн жаап коомдук жайларда жүрүү деген маселе, бул биздин мыйзамда негизинен каралган эмес. Бул каралган эмес. Ал жерде же болсо мындай бир никап же болбосо бир паранжа деген да түшүнүк ал жерде мыйзамда таптакыр каралган эмес. Бул болгону ошол укук бузуулар кодексинде каралып, ошол себептен ички иштер министрлигине берилген укук ошол коомдук жайларда өздүгүн танытпаган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу боюнча. Ал боюнча биздин улуттук агенттик тарабынан жер жерлерде байма бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келүүдө. Ошол эле багытта биз Кыргызстан дин башкармалыгы менен биргеликте, муфтият менен биргеликте дагы өтө тыгыз улуттуу мындай иштер жүргүзүлүүдө, имамдар аркылуу түшүндүрүүлөр жүргүзүлүп жатат. Анан ошол эле учурда хиджабтын же болбосо никаптын айырмаланышы бири биринен, паранжа деген эмне, никап деген эмне, алардын өкүмдөрү кимге милдеттүү, кимге милдеттүү эмес экендери ошол боюнча жер жерлерде ушул жылдын башынан баштап эле түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келүүдө.
Анан ушул буга чейин сиз ушул динди саясий коммерциялык максатта колдонууга тыюу салыш керек деген маселени көтөргөнсүз. Анан бул ишке ашууда дагы мисалы шайлоо мыйзамына дин ишмердикти мындай жыйынтыктагандан кийин 5 жылдан кийин гана депутат боло алат деген норма кирип атат. Анан өкмөт ишкердикте ушул диний аталыштарды колдонуу боюнча тизмени жарыялап ага тыюу салды. Анан негизи эле ушул бул маселеде мындай динди диний саясатты жүргүзгөн мекеменин күтүүлөрү жана бул жагыттагы кандай бир тобокелдиктерди?
Негизинен Кыргыз Республикасы бул светтик мамлекет. Биринчиден биздин конституция баш мыйзамыбызда белгиленгендей Кыргыз Республикасы бул светтик мамлекет болгондуктан бул норма ошол светтик принципти камсыздоо максатында ишке ашырылып атат. Анан бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой алымдар кеңеши деген орган бар. Алар ошол фатвалар, тийиштүү фатваларды чыгарышып эме кылышат. Биз бул норма кирерден мурда ошол муфтият менен алымдар кеңеши менен кеңешип, алар дагы ошол өздөрүнүн пикирин айтып, дин деген саясаттан алыс болуш керек. Динди саясатка колдонулбош керек деген өздөрүнүн түшүнүк ойлорун айтышкан. Ошонун негизинде анан өзүңүздөр көрүп жогорку кеңешке чыгарылып, жогорку кеңештен бул норма кабыл алынган. Туура ошол беренеде жазылуу дин кызматкери өзүнүн диний кызматын өткөрүп бергенден кийин 5 жылдан кийин гана жогорку кеңешке талапкерлигин коюуга укуктуу дегенчи. Себебин айтканда бизде өтө көбөйүп кетти. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой соц тармактарда, интернет тармактарында дагы өтө мындай динди колдонуп элдин бир ишенимине кирүү, ар кандай өздөрүнүн бир кызыкчылыктарын ишке ашырууга колдонуп кетишти. Ошол себептен биздин расмий диний органдарыбыз бул муфтият болуп саналат. Муфтият алымдар кеңеши ошолордун дагы ой пикирлерин эске алуу менен бирге ушул норма киргизилген. Азыркы күндө бул борбордук шайлоо комиссиясы менен дагы биргеликте ишке ашырылып жатат. Кандидаттардын ошол тийиштүү биздин базалардан текшерип, эгер диний кызматкер болсо кайсы убакыттарда диний кызматын аткарган, же болбосо тиешеси бар же жоктугун аныктап берип атабыз.
Ушул эле теманы улай азыр улуттук агенттиктин кызматкерлери жер жерлерде радикализм, экстремизм боюнча ар кандай түшүндүрүүлөрдү, окутууларды өткөрүп атат. Бул жаатта биздин өлкөдөгү абал кандай?
Негизинен ошол биз укук коргоо органдары менен биргеликте бул багытта иш алып барып келебиз. Башынан эле ошол улуттук коопсуздук комитети менен биргеликте, анан ички иштер министрлиги менен биргеликте кооптонуучу деле көп деле маселе жок. Азыркы учурда диний кырдаал туруктуу деп айтсак болот. Но ошону менен бирге ар кандай өзүнүн мындай радикал көз караштагылар, ар кандай проблемалар, мындай социалдык проблемалардын негизинде бир жол издөө багытында өздөрүнү бир радикалдык топторго же болбосо ошол радикалдык топтордун идеологияларын колдоп кетүүгө аракеттенген биздин жарандарыбыз болушу мүмкүн. Ошонун бир алдын алуу максатында бизде бул муфтият менен ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук комитети менен биргеликте бирдиктүү бир планыбыз бар. Ошол пландын алкагында ай сайын биздин кызматкерлер жер жерлерге чыгып ошол жерлерден радикализм, экстремизмдин алдын алуу боюнча иш чараларды өткөрүп келет. Андан сырткары биздин ошол муфтият тарабынан бекитилген дагы бир планыбыз бар. Ал ар бир жумада тийиштүү темалар бөлүнүп ар жерлерде бул дагы болсо ошо радикализмдин алдын алуу боюнча иш чаралар өткөрүлөт. Түшүндүрүү иштери жүргүзүп келет. Байбабай,
Демек авал туруктуу экен.
Авал кудайым буйурса туруктуу деп айтсак болот.
Буга чейин ушул агенттик умра зыяратына баргандар алып барган ушул уюштурган компаниялардын аттестациясын жарыялады. Алар өткөндөн кийин ишмердин кылып турган болду. Буга кандай себептер алып келди чечимге?
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул умра сапарын уюштуруу бул түздөн түз ибадат, диний ибадат болуп, диний жөрөлгө болуп эсептелинет. Но ошол эле убакытта биздин мыйзамдар аркылуу бул процесс эч кандай бир көзөмөлгө алынбай келген. 30 жылдын ичинде умра уюштуруудан бир пайда же болбосо бир плюс түшкөн эмес муфтиятка, ошол эле муфтиятка же болбосо ошол эле бир диний чөйрөгө бир пайдалуу таасирин тийгизген эмес. Жеке тескерисинен жеке ишкерлер, жеке юридикалык жактар тарабынан уюштурулуп, алар өз каалагандай бааларды коюшуп, өз каалагандай кылып алып чыгышып, ал жакта дагы өтө көптөгөн маселелер чыгып келген. Ошол эле бир маселесин айтып кетсем, эге ошол юридикалык жактар көбүрөөк акча кылууну максаттап, мисалы үчүн алып барганда булар туристтик визалар менен алып барып жүргөн фактылары бар. А туристтик виза менен барганда Саудияда жанагы страхование вопрос, камсыздандыруу, ден соолукту камсыздандыруу маселеси каралбайт туристтик виза менен баргандар үчүн. А умра виза менен баргандар үчүн ал жерде камсыздандыруу бар. Эгер биздин жарандар ооруп калып, же болсо бир эме болуп калса, муктаждык пайда болуп калса ден соолугуна байланыштуу, анда камсыздандыруу каралат умра виза менен барганда. А ошол эле юридикалык жактар айтып атпаймынбы, чтобы өздөрүнө бир көбүрөөк акча казануу максатында булар ошону туристтик виза арзан болгондуктан туристтик визалар менен деле алып барып жүргөн убактылар бар. Анан ошого окшогон толгон токой проблемалардын алдын алуу максатында анан бизде ошол мыйзамда акыркы вот кабыл алынган дин эркиндиги тууралуу мыйзамда ушул берене киргизилип умра уюштуруу маселеси толугу менен муфтиятка берилди. Муфтиятка берилип анан муфтият уже өзүнүн эмесине жараша, кызыкчылыгына жараша ал кээ бир юридикалык жактар менен түздөн түз келишимдерди түзүп, алар менен чогуу деле иш алып барууну улантып жатышат да.
Комиссия алат өзү муфтият.
Өзүнүн комиссиясын алат. Комиссия дегенде бул жерде дагы бир туура эмес түшүнүк жаралып калбаш үчүн мен ачыктап кетейин. Бул жерде ошол Кыргызстан эгемендүк алгандан бери биздин имамдарга бир тыйын айлык маянасы каралбай келген ушул күнгө чейин. Анан былтыры гана ошол урматтуу президентибиз Садыр Нугожоевичтин демилгеси менен 235 айыл өкмөттүк имамдарга президенттин фонд тарабынан, демөөрчүлөр фонд тарабынан каралып стипендия каралып келди 235 гана имамга. Азыркы күндө ошол республика боюнча 3904 имамыбызга 8000 сомдон стипендия берилип атат. Уже берилип башталды. Бул дагы Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп аткан нерсе. Андан кийин ушул азыр умрадан түшкөн пайданын негизинде муфтият ошол имамдарыбыздын айлыгын 20 миңге чейин көтөргөнгө мүмкүнчүлүк ачылууда да. То есть бул ошол умрадан түшкөн бир пайда бир жака кетпейт, ал толугу менен электрондоштурулуп анан ал жерде түздөн түз имамдарга айлык катары түшө турган маселе каралган ал жерде. Эми имамдарыбызды айлык менен камсыз кылууда дагы эмне максат деп сурашыңыздар мүмкүн. Бул биздин ошол мамлекеттик диний саясаттын элибиздин радикал же болбосо экстремисттик топтордон алыс болушун камсыз кылуу, мындай күч жолу менен эмес, түшүндүрүү иштери менен. А түшүндүрүү иштерини бизде көбүнчө ушул имамдарыбыз аткарат. айыл жерлерде биздин Кыргызстандын булуң бурчтарында биздин имамдарыбыз бар. Ошол имамдарыбыз эл менен тыгызыраак иш алып барса, элге ушул түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзсө деген максатта ушул имамдарыбызга болгон шарттар түзүлүп атат.
Анан бул эми муфтият менен биргеликтен иш чаралар бул мындай мамлекеттин диний тармактын үстүнөн бир көзөмөл эмес, мындай басым эмес да, бул жөнгө салуу методдору. Себеби мисалы ошол эле аалымдар кеңешинин жыйынына сиздин катышып калганыңыз боюнча дагы ар кандай сөздөр жүрөт. Ал биргелешип иштебү же кайсы бир деңгээлде бир мамлекеттин таасири артып кетти деген пикирлерге кандай жооп берет?
Жок, жок. Бул дагы болсо ошол бир жумурткадан кырылдоо дегендей түшүнүктү жаратат да. Себеби биздин өзүбүздүн жобо боюнча дагы түздөн түз бардык диний уюмдар менен байланышта болуу, бардык диний уюмдарга жардам, мамлекет тарабынан жардам көргөзүү. Ошол эле багытта биз муфтият менен муфтиятка только жардам берүү, муфтияттын өзүнүн сунуш пикирлери, өзүнүн ошол өзүнүн көзөмөлдөгөн максаттарын ишке ашырууда биздин улуттук агенттик жардам берет. Только жардам берет. Эч кандай бир биз сиздер өзүңүздөр деле муфтияттан деле кабардар болсоңуздар керек. Андай эч кандай бир алардын ишмердүүлүгүнө кийлигишип же болбосо контролдоо, көзөмөлдөө деген максат жок.
Азамат мырза, сизге чоң рахмат бизге убакыт бөлүп суроолорго ачык жооп бергениңиз үчүн. Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, биз Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси Азамат Юсупов менен маектештик. Аны менен мен Түмөнбаев Динабилов сүйлөштүм. Аман туруңуздар.
Өзбекстандын расмийлери акыркы жылдары Сауд Арабиясы менен экономикалык кызматташтык мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлде өнүгүп жатканын белгилешүүдө. Эрият да Ташкентке инвестиция салуудагы активдүүлүгүн арттырды. Бирок бул кызматташтык таза экономикалык кызыкчылыктарга гана негизделгенби же саясий таасир элементтери дагы барбы? Бул суроо азырынча ачык бойдон калууда. Бул тууралуу Санжар Эралиевдин баяны бар.
15 октябрда Сауд Арабиясынын инвестициялар министри Халид Ал-Фалих 10 ашык ири компаниянын жетекчилери менен Өзбекстанга иш сапар менен келген. Алардын арасында Aqua Power, Al-Muhaydib Group, Vision Invest, Data Vault, Сауди Табрит жана башка компаниялардын башчылары бар.
Сауди Арабстанынын патшахы Салман Ал-Сауд.
Президент Шавкат Мирзиёев бул сапарды кызматташуунун жаңы баскычы катары баалап, Өзбекстандын экономикалык трансформациясына жана өнүгүүсүнө чоң салым кошуп жаткан саудиялыктарды жогору бааларын белгиледи.
Соңку жылдарда биргеликте сай аракеттерибиз.
Акыркы жылдары биргелешкен аракеттерибиз менен эки тараптуу мамилелерди таптакыр жаңы деңгээлге көтөрдүк. Биргелешкен инвестиция портфели 27 миллиард доллардан ашты. Соода жүгүртүү туруктуу өсүүдө. Аба каттамдары жума сайын 63 жетти. Мурда мындай көрсөткүчтөр болгон эмес.
Ракамдар болмаган.
Деди Мирзиёев. Бирок 27 миллиард доллардан ашкан портфелдин канчасы иш жүзүндө болгону, канчасы план деңгээлинде экени тууралуу расмий маалыматтар азырынча жок. Президент Ташкентте курулуп жаткан жаңы аэропортту эки тараптуу кызматташуунун жаркын символу катары белгиледи. Ал Ташкент менен Эр-Рияттын мамилеси башкалар үчүн үлгү болушу керектигин да айтты. Өзбекстан 24 телеканалы Халид Ал-Фалих Өзбекстандын экономикасындагы өсүш бүткүл дүйнөгө үлгү болот дегенин кабарлады. Бирок министрдин бул билдирүүсү жөнүндө Сауд Арабиясынын расмий маалымат булактары же эл аралык маалымат каражаттары жаза элек. Расмий кабарларга ылайык, Саудиянын инвестициялары негизинен жашыл энергия системаларына багытталууда. Мында негизги өнөктөш Саудиянын энергетикалык гиганты Aqua Power компаниясы. Ал Өзбекстанда бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. Компаниянын Өзбекстандын жашыл энергия тармагын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлоруна эл аралык каржы корпорациясы акча бөлөт. Экономика маселелери боюнча талдоочу Алишер Илхамов Ташкент эмне үчүн Эр-Риядты ишенимдүү өнөктөш катары көрүп жатканы боюнча мындай пикирде.
Саудовская Аравия обладает огромным таким инвестиционным потенциалом. У них
Сауд Арабиясынын болжол менен 3 триллион долларлык инвестициялык тарамети бар жана бул каражатты натыйжалуу багыттарга салууга кызыктар. Борбор Азия алар үчүн келечектүү базарлардын бири. Өзбекстан үчүн Сауд Арабиясынын энергетика тармагына инвестиция салганы абдан ылайыктуу. Анткени акыркы жылдары газ өндүрүп алуу көлөмү азайып, гендерди иштетүү татаалдашкан. Орусия менен кызматташтык натыйжа бербей жатат. Айрым экологиялык көйгөйлөр да байкалууда. Ошондуктан президент Шавкат Мирзиёев Сауд Аравиясын тажрыйба алуу жана ишенимдүү өнөктөш катары көрүшүү мыйзамченемдүү.
Сауд Аравиясы Өзбекстанда энергия тармагынан тышкары санарип экономика жана суу ресурстары сыяктуу тармактарда да кеңири катышууда. Data World компаниясы Ташкентте маалымат борборун куруу долбоорун баштаган. Кийинки этапта Бухарада да ушундай борбор ачуу пландалууда. Мяхона компаниясы болсо Фергана, Жызак жана Каракалпакстанда суу менен камсыздоо системасын өнүктүрүү багытында иш алып барууда. Сауди Табрид компаниясы коммуналдык инфраструктураны модернизациялоо боюнча макулдашууларга жетишкен. Өзбекстандын президенти Сауд Арабиясынын компанияларын геологиялык чалгындоодон тартып, кайра иштетүү жана даяр продукция өндүрүүгө чейинки бардык этаптарга катышууга чакырды. Айрым аналитиктердин пикиринде, Саудиянын Өзбекстандагы жигердүүлүгү Эр-Риаддын Vision 2030 программасынын алкагындагы глобалдык саясий жана экономикалык стратегиянын бир бөлүгү болуп саналат. Падышалык өзүн мунай экспорттоочу гана эмес, ислам дүйнөсүндөгү инвестиция борбору катары көрсөтүүнү максат кылган.
Сауд Аравиясы Перс булуңундагы мамлекеттердин кызыкчылыктарын чагылдырган ири оюнчу катары Өзбекстан жана Борбор Азия менен кызматташууну кеңейтүүсү эки тарап үчүн пайдалуу. Бул кызматташтык аймактын тышкы байланыштарын диверсификациялоого жана көп багыттуу саясат жүргүзүүгө көмөк көрсөтөт. Албетте, келечекте шариат мыйзамдарына негизделген Саудиянын маданий таасири маселеси актуалдуу болушу мүмкүн. Бирок азырынча бул мамилелер Өзбекстан жана жалпы Борбор Азиянын кызыкчылыгына кызмат кылууда,
дейт талдоочу Илхамов. Ислам Каримов президент болуп турганда Өзбекстан менен Саудиянын мамилеси негизинен диний жана маданий багытта калыптанып, инвестиция тууралуу билдирүүлөр декларативдүү мүнөздө болгон. Шавкат Мирзияевдин тушунда диалог инвестиция тилине өттү.
Саудиянын тажрыйбасы жүдө ойлойбуз пайдалуу экен, себеби
масалан 2024 жылы Өзбекстандын энергетика министри Жорабек Мырзамахмудов жергиликтүү телеканалга курган маегинде Саудиянын энергияны үнөмдөө жаатындагы тажрыйбасын жогору баалап, үлгү катары сыпаттаган. Министрдин бул сөздөрү социалдык тармактарда сынга алынып, активисттер эки өлкөнү салыштыруу үчүн шарттар да ошого жараша болуш керектигин айтышкан.
Тилекке каршы Сауд Аравиясында жасалган иштерди азырынча Өзбекстанда ишке ашыруу мүмкүн эмес. Министр муну билет же билбейт. Айтор Өзбекстанда энергияны үнөмдөө багытындагы ар кандай аракеттер ажыдаардай бажы төлөмдөрү менен жазаланат. Урматтуу министр, эгер пикириңиз чын ыкластан болсо, анда энергияны үнөмдөөчү А жана андан жогору класстагы тиричилик, электр техникалары үчүн бардык бажы, тарифтик эмес чектөөлөрдү алып салуу маселесин өкмөткө алып чыгыңыз,
деген экономист Атабек Бакиров. Сауд Арабиясынын саясаты жана таасири тууралуу кыскача фактылар. Дүйнөлүк энергетика базарында маанилүү орду бар. Мунай жана газ экспортунун негизинде глобалдык экономикалык процесстерге таасир эте алат. Тышкы саясатын тең салмактуулук принциби менен жүргүзөт. АКШ, Кытай жана Орусия менен бир убакта тыгыз кызматташтыкты сактап келет. Дипломатиялык ролу да бар. Мисалы, Украинага байланыштуу тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөргөн жана аймактык билдирүүлөргө катышууда. Башкаруу системасы абсолюттук монархиялык. Эл аралык уюмдардын баяндамаларында саясий жана жарандык эркиндиктер чектелген мамлекет катары белгиленет. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдин Абиул алып бардым. Жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берди. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.
Таң урматтуу угарман, Украинанын Суму облусу Жапыр дрон чабуулуна кабылды. Орусиянын бир катар энергетикалык жайларына да чабуул жасалды. Жумага караган түнү Украинанын Суму шаары Орусиянын дрон чабуулуна кабылганда жарандык инфраструктура объектилери, турак үйлөр талкаланды. Кеминде 11 киши жараат алган, арасында балдар да бар экени, кээ бир жерлерде өрт тутанганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Сумы облустук аскердик администрация башчысы Олег Григоровдун айтымында 1 саат ичинде эле бул аймакка 10 дрон учурулду. 30 октябрда эртең менен да Сумуда май куюучу станция бутага алынып 4 киши жараат алган. 2 күн мурда шаардын бир бөлүгү электр жарыгысыз калган. Быйыл жыл башынан бери Орусия менен чектеш тилкеде жайгашкан бул аймакты орус аскерлери куралдын ар кандай түрү менен 500 ашуун жолу аткылады. Натыйжада 72 кишинин өмүрү кыйылды, 400 ашуун адам жараат алды. 2 күн мурун Харьков аймагы да орус армиясынын аткылоосуна кабылганда темир жол ишканасы зыян тартканы маалым болду. Жумага караган түнү дрон чабуулуна кабылганын Орусия да билдирди. Орел облусунун губернатору Андрей Клычков шаардын жылуулук электр борборунун аймагына дрондун сыныктары түшүп, электр тармагынын иши үзгүлтүккө учураганын айтты. Владимир облусунун башчысы Александр Авдеев Владимир шаарынан анча алыс эмес жерде инфраструктурага чабуул болгонун айтты. Андан башка маалымат берген жок. Орусиянын коргоо министрлиги кабарлагандай, 31 октябрга караган түнү өлкө аймагында жалпысынан 130 учкучсуз аппарат жок кылынды. Интерпол уюму кыргыз соту ишмердигин экстремисттик деп тааныган Клооп көз карандысыз медиасынын негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухвачинге эл аралык издөө жарыялоо боюнча өтүнүчтү четке какты. Бул тууралуу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө уюму 31 октябрда маалымдап, мындай өтүнүчтү Интерполго кыргыз бийлиги жолдогонун билдирди. Маалыматка караганда, Интерпол бул өтүнүчтү саясий мүнөздө деп таап, аны канааттандыруудан баш тарткан. Тухвачинди эл аралык издөөгө алуу жана кармоо тууралуу өтүнүч четке кагылганын Интерпол уюму BBC'nin кыргыз кызматына да ырастады. Уюмдун өкүлү Сэмюэл Хит өтүнүчтү кайсыл тарап жөнөткөнү ачык айтылбай турганын белгилеген. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлдөрү бул боюнча азырынча маалымат жок экенин жана комментарий бере албай турганын журналисттерге айтты. 27 октябрда Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Темиров Лайф, Клооп Кейжи жана Айт Айт десе медиа долбоорлорунун маалыматтык материалдарын экстремисттик деп тапкан. Мындан тышкары бул долбоорлорду түптөгөн журналисттер Болот Темировдун жана Ринат Тухвачинин ишмердиги да экстремисттик деп таанылган. Коомдук сайттарга чыккан соттун чечиминин көчүрмөсүндө документ жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирери жазылган. Аты аталган басылмалардын жетекчилери мындай чечимге макул эместигин билдирип, окурмандарына эми алардын материалдарына лайк басуу, пикир жазуу жана бөлүшүү коркунучтуу болуп калганын, мунун баары экстремисттик уюмдарды колдоо катары эсептелип калышы ыктымал экенин эскертишкен. Париждеги Лувр музейине баалуу экспонаттарды уурдоого катышкан деген шек менен дагы 5 киши кармалды. Алар 29 октябрдын кечинде Парижде кармалганын шаардын прокуратурасына шилтеме менен француз медиасы кабарлады. Кармалгандардын бирин тергөөчүлөр кылмыштын аткаруучусу деп эсептерин дагы журналисттер жазып чыкты. Париждин прокурору Лора Бекоа күч түзүмдөрү ДНК анализи негизинде ал кишинин катышуусун далилдегенин билдирди. Калганы музейдеги окуядан кабардар болгон деп болжолдонууда. Буга чейин шектүү 2 киши колго түшүрүлгөнү, алар күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алганы маалым болгон. Дүйнөдөгү эң байыркы музейлердин бири саналган Луврда сакталган кымбат баалуу экспонаттарды 19 октябрда чак түштө уурдап кетишкен. Белгисиз адамдар музейге кирип, 9 буюмду, арасында француз императору Наполеондун коллекциясындагы кымбат баалуу сөйкө, колье, диадеманы алып чыгып кетишкен. Кийин прокуратура алардын баасы 100 миллион доллардан ашарын маалымдаган. Париждин прокурору экспонаттар кимдин колуна тийсе да аларды ыктыярдуу өткөрүп берүүгө үндөгөн. Прокурор белгилегендей, мындай учурда сот чыгым болбогонун эске алмакчы. Президент Садыр Жапаровдун кичи уулу Нурдөөлөт Нургожоев жана Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Марат Султанов Кыргызстанда жаңы түзүлгөн Берекет банкынын негиздөөчүлөрү болду. Улуттук банк 10 октябрда Берекет банк жабык акционердик коомун уюштурууга уруксат берүү жөнүндө чечим кабыл алган. Банк 20 октябрда юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, анын негиздөөчүлөрү катары президент Жапаровдун уулу менен экс-спикер көрсөтүлгөн. Жетекчиси болуп Жаркынбек Сагындыков жазылган. Президенттин администрациясы Берекет банк жана ага мамлекет башчынын уулунун байланышы боюнча комментарий бере элек. Кыргызстанда 20 ашык коммерциялык ишмердик жүргүзгөн банк бар. Бишкек шаарына 3 ноябрдан тарта жылуулук бериле баштайт. Шаардык мэрия, Бишкек жылуулук тармагы жана Бишкек жылуулук энерго муниципалдык ишканалары баардык даярдык иштерин аяктап, шаардын объектилерине жылуулукту берүүгө даяр экенин билдирди. Жылуулук биринчи социалдык объектилер, мектеп, бала бакча, медициналык мекемелер, төрөт үйлөрү жана социалдык коргоо уюмдарына, андан соң көп кабаттуу турак үйлөргө жана жеке секторго берилет. Министрлер кабинети 2024 жылы Бишкек жылуулук электр борборун Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине өткөрүп берген.
Оодо Азаттык радиосу. Азаттык
радиосу. Саламатсыз бугарман, Азаттыктын ишембидеги таңкы берүүлөрү Оодо. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев келечекте Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек ара көзөмөлү деле болбойт деген ниетин айтты.
Борбор Азия ва түндүк менен түштүктү, чыгыш менен батышты байлаган геостратегиялык чекит болгонун ушуну түшүнүп атат.
Борбордук шайлоо комиссиясы депутаттыкка талапкер болом дегендердин арызын кабыл алууну аяктады. Ниетин билдиргендердин саны 600 чукулдады.
Жөнөкөй юристтер, мамлекеттик кызмат иштеген адамдар депутат боло албайт. Официалдуу түрдө 1000 болсо, эмне официалдуу 2-3 миң адамды жүгүртүшүн керек.
Бир суткада Кыргызстанда унаа кырсыгынан 7 киши каза тапты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеева айтып берет.